Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին հեռարձակումը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:27. 2021 թիվն է, հունվարի 20-ը, Իրանում 1399 թիվն է, բահմանամսի 1-ը, չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում կծանոթանանք մամուլի տեսությանը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, Հայաստանի կառավարության փոփոխությունների շուրջը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդում, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսկ Իրանի կանանց մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը կառավարության անունից հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմական շրջանների վերակառուցման ծրագրին։ Այս հայտարարությունը միգուցե դիվանագիտական նպատակներ է հետապնդում և կարող է անգամ տնտեսական օգուտ բերել երկրին։ Սակայն մի իրավիճակում, երբ Իրանում կան վերակառուցման ենթական մեծ թվով շրջաններ, այս հայտարարությունը բացասաբար է ընդունվել հասարակության կողմից արժանանալով քննադատության։ Շատ երկրներ պատրաստակամություն են հայտնում աջակցել պատերազմի վերականգնմանը։ Տարածաշրջանային ազդեցության պատճառով Իրանը նույնպես ցանկանում է այս հարցում ունենալ իր մասնակցությունը։ Այդ պատճառով Իրանը տարբեր ժամանակներում իր օգնությունն է առաջարկել այլ երկրներին։ Միջոց սա կարող է առիթ հանդիսանալ այլ երկրներում Իրանի ավելի ամուր ներկայության համար, սակայն հաշվառնելով, որ երկրում գոյություն ունեցող խնդիրները պակաս լուրջ չեն, հասարակությունը ակնկալում է, որ կառավարությունը խոսի երկրի ներսում գոյություն ունեցող աղքատ շրջանների վերակառուցման մասին։ Ֆրանսիական Le Figaro օրաթերթն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ծանր իրավիճակին գրել է. Միացյալ Նահանգները ներքաշված է 5 խոշոր ճգնաժամերի մեջ։ Այս պատկերը շատ նման է Ֆրանսիայի 3-րդ հանրապետություն ձևավորման ժամանակ տեղ ունեցած իրադարձություններին և նախազգուշացնում է բոլոր արևմտյան երկրներին։ Նիկոլաս Բոերսի գրչին պատկանող հոդվածում, որը հրապարակվել է օրաթերթում, ասված է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի դեմ հարձակման իրադարձությունները նման էին 1934 թվականին Ֆրանսիայի 3-րդ հանրապետության ձևավորման ժամանակ տեղ ունեցած իրադարձություններին։ Հոդվածագիրը գրում է, կոնգրեսի դեմ հարձակումը ցույց տվեց Միացյալ Նահանգներում օրենքի գերակայության փխրուն վիճակը և այդ երկրի հեգեմոնիայի ճգնաժամը։ Այս հարձակումը ցույց տվեց նաև պոպուլիզմի իրականությունը, որը փոխանակ իշխանությունը ժողովրդին հանձնելու ճանապարհ է հարթում բռնատիրության համար, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Ինչպես է կորոնավիրուսի պատվաստանույթ ստացած կամավորների ինքնազգացողությունը, այսօրերին բոլորը հետևում են այն 14 կամավորների վիճակին, ովքեր ստացել են կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութը։ Իմամ Խոմեյնու հրամանների գործադիր շտաբի պետը հայտարարել է, որ իրանական պատվաստանյութով պատվաստված 14 կամավորների ինքնազգացողությունը լավ է, և պատվաստանյութը մինչ այս պահը որևէ կողմնակի ազդեցություն չի ունեցել, նա հայտարարել է, որ առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կարտադրվի պատվաստանյութի 12-14 միլիոն դոզա և կմեկնարկի համատարած պատվաստման ծրագիրը, գրում է Ջավան Նորաթերթը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, վերջին զորավարժությունների անցկացումը լուրջ ուղերձեր Իրանի թշնամիներին, առայն որ մենք պատրաստ ենք պատասխանել թշնամու ցանկացած քայլի և Իրանի ժողովրդի լիազորությամբ, մեր ձեռքը մշտապես ձգանի վրա, է գրում է Էփթեքար Օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Ռուսաստանում 1 օրում կորոնավիրուսով վարակման 21,152 դեպք է հայտնաբերվել։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք 2020 թվականին Չինաստանում մոտար երկրյա ուղղակի ներդրումները աճել են մինչև ռեկորդային ցուցանիշ։ Բայդենի վարչակազմի աշխատակիցներին կպարտավորեցնեն ամեն օր կորոնավիրուսի թեստ հանձնել, այս մասին գրում է Armenpress-ը։ Իսկ Պանա Արմանյան կետնետը գրում է, սիրիացի 2 վարձկանի կալանավորումը երկարացվել է, նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Հարգարժան բարեկամներ, Սահրան ուղիղ ռադիոյի եթերն է, ձեզ անոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարը։ Զարիֆը կայցելի Մոսկվա, Երևան, Բաքու և Թբիլիսի Ղարաբաղի հարցը քննարկելու համար։ Բայդենի երթմնակալության օրը Վաշինգտոնը վերածվել է ռազմական զորանոցի, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Թշնամիները դեռ շատ կզեղճան, որ սպառնացել են։ Իրանի հզորություն 99 զորավարժության ուղերձը։ Իրանի հզորություն 99 զորավարժությունների ընթացքում կիրառվել է էլեկտրոօպտիկական դիտարկման համակարգ։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների բողոքի ակցիան։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ երկայնքով կայուն օպերատիվ իրավիճակը պահպանվել է, միջադեպեր չեն արձանագրվել, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ահաբեկչական և մարդու իրավունքների դեմ ուղղված քայլերի պատճառով Իրանը պատժամիջոցներ է կիրառել Թրամփի և մի խումբ ամերիկյան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Իրանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման ծրագրի ուշացումը հանցագործություն էր, որ ամերիկացիները գործեցին Իրանի ժողովրդի դեմ։ Այս և այդ հնամերի մասին հաճանց։ Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը կայցելի Մոսկվա, Երևան, Բաքու և Թբիլիսի Ղարաբաղի հարցը քննարկելու համար, հաղորդում է Մեր լրատվական գործակալությունը։ Ես մտադիր եմ այցելել Կովկաս և Ռուսաստան։ Սովորաբար ես չեմ հայտարարում, սակայն կարծում եմ, որ Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան և Վրաստան այցերի ամսաթվերն արդեն որոշվել են։ Մենք նաև բանակցություններ կվարենք Թուրքիայի հետ։ 3 երեկոյան ես լավ հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, ասել է նա։ Ես մտադիր եմ այցելել այդ երկրներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման աջակցելու և տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու համար, հավելել է Զարիֆը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, շեշտելով, որ չորեքշաբթի օրը Դոնալդ Թրամփի չարաբաստիկ վարչակազմի ավարտի օրն է, հավելել է, Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի երթմնակալության օրը Վաշինգտոնը վերածվել է ռազմական զորանոցի։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքական մեկուսացումը Թրամփի թողած ճառանգություն է, Հասան Ռոհանին հավելել է, այսօր Միացյալ Նահանգները Թրամփի սխալ արտաքին քաղաքականության պատճառով մենակ է մնացել միջազգային կազմակերպություններում, Պաղեստինի և միջազգային այլ հարցերում։ Նշելով, որ ամերիկյան հասարակության բևեռացումը Թրամփի ժառանգությունն է, Ռոհանին հավելել է. Թրամփի քառամյա պաշտոնավարման արդյունքը ճնշումներ, կոռուպցիան և իր ժողովրդի աշխարհի համար խնդիրներ ստեղծելը։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի իշխանության գալու և հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտության մասին, Ռոհանին ասել է, եթե ամերիկացիները որևէ հրամանագիր ստորագրեն, ի պատասխան Իրանում նույնպես հրամանագիր կստորագրվի։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զորավարժության խոսնակն ասել է, այս զորավարժությունը բարեկամ երկրներին խաղաղության ու բարեկամության ուղերձ է փոխանցում, իսկ թշնամիներին ստիպում զղջալ, որ սպառնացել են Իրանին։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զորավարժությունների խոսնակ բրիգադային գեներալ Քյումար Շարաֆին ասել է, եթե թշնամիները մտածում են Իրանի դեմ հարձակվելու մասին, պետք է իմանան, որ Իսլամական Հանրապետությունը ամենայն հզորությամբ և ամենակարճ ժամանակահատվածում կպատասխանի այդ հարձակմանը, նրանց ստիպելով զղջալ այդ որոշման համար։ Գեներալ Շարաֆին, ներկայացնելով զորավարժության ընթացքում իրականացված գործողություններն, ասել է, «Սկզբում մեզ թվով արագ արձագանքման ուժեր իրականացրեցին օդադեսանտային համատեղ գործողություններ և վայրեժ կատարեցին նպատակային դիրքերի վրա, իսկ 55-րդ օդադեսանտային բրիգադի ծանր տեխնիկայի բեռնման գործողությունից հետո դեսանտայինները, օգտագործելով մարտական մեքենաներ, հրթիրային կայանքների աջակցությամբ ոչնչացրեցին թիրախները»։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զորավարժությունների խոսնակը հավելել է, այս գործողության առանձնահատկությունը օդային տարածքով Իսլամական Հանրապետության տրանսպորտային ինքնաթիռների հեռավոր վայրերից զորավարժությունների տարածք տեղափոխումն է, որն ամենակարճ ժամանակահատվածում իրականացվել է 55-րդ օդադեսանտային բրիգադի կողմից։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ նորերի թողարկումը։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զորավարժությունների ընթացքում առաջին անգամ օգտագործվել են Ջալալ շարժական էլեկտրաօպտիկական դիտարկման և շարժական GIS կառավարման համակարգեր։ Ջալալ շարժական էլեկտրաօպտիկական դիտարկման համակարգը, որը նախագծվել և արտադրվել է իրանցի երիտասարդների կողմից, հնարավորություն ունի հեռակակարգով և գիշերով պատկերներ փոխանցել կառավարման բոլոր կենտրոններին, ինչպես նաև համատեղել ռադարային և օպտիկական տվյալներ։ Զորավարժությունների ընթացքում օգտագործվել է նաև շարժական GIS կառավարման համակարգ, գործողությունների վերահսկումն ու ղեկավարումը և տարբեր աշխարհագրական տվյալների և գործարական քարտեզների պատրաստումն ու արտադրությունը հեշտացնելու համար։ Այս համակարգը հեռավոր շրջաններում, օպերատիվ տարածքներում և զորավարժությունների շրջաններում կապահովի գործողությունները վերահսկելու հրամանատարի հիմնական պահանջները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զորավարժությունները մեկնարկել են երեքշաբթի օրը Մակրանի ափերին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանում կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել կառավարության կազմում։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք աշխատակազմին ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին հույս հայտնեց, որ ոլորտում մարդակենտրոն բարեփոխումները շարունակվելու են։ Պատկանշական է, որ առողջապահության նախարարությունը վստահվում է Արսեն Թորոսյանի հետ նույն թիմում աշխատած Անահիտ Ավանեսյանին։
Մենք որ պետք է աշխատենք նույն տեմպով շարունակելու ոլորտի զարգացումը, որպիսի մեր քաղաքացիներին ունենալով կենտրոնում ավելի որակյալ, մատչելի և հասանելի առողջապահական ծառայություններ ապահովենք։
39-ամյա Անահիտ Ավանեսյանն ունի աշխատանքային մեծ փորձ իրավախորհրդատուից մինչև դեղագործական ընկերության գլխավոր տնօրեն։ Նախարարի այս փոփոխությունը նշանակում է, որ գործող թիմի հանդեպ կա վստահություն, իսկ Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման տարիներին նախարարությունը ամենաարդյունավետ աշխատողներից է եղել, արժանանալով նաև քննադատության ամենամեծ չափաբաժնին, ասում է վարչապետն ու շնորհակալություն այտնում Արսեն Թորոսյանին, որին 2 օր առաջ իր աշխատակազմի ղեկավար նշանակեց այդ պաշտոնից ազատելով Էդվարդ Աղաջանյանին։ Հետպատերազմյան շրջանում սկսված կադրային փոփոխությունները ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի երկու հիմնական շարժառիթ ունեն. Նա հասարակությանը ցույց տալ, որ փոփոխությունների գործընթացը սկսվել եւ իշխանությունը փորձում է փոխել կառավարման արդյունավետությունը, եւ երկրորդ այդ փոփոխությունները քայլ են դեպի 2021 թվականին հնարավոր արտահերտ ընտրություններ։
Ես կարծում եմ, հանրությունը ներկայումս ունի շատ ավելի արագ փոփոխության եւ առարկայական փոփոխության ակնկալիք, այսինքն մարդկանց փոփոխությունը ներկայումս գործնականում որևէ մեկի համար որևէ համոզիչ էֆեկտ ունենալ չի կարող, մարդիկ սպասում են, որ շոշափելիորեն տեսնեն Հայաստանում կառավարման օրակի փոփոխություն, եւ կա մեկ այլ հանգամանք եւս, հնարավոր է Էդուարդ Աղաջանյանը, որին վարչապետ Փաշինյանը իր քաղաքական մերձավորը համարեց այսօր, վարչապետ Փաշինյանը այդ փոփոխությամբ գուցե փորձում է Աղաջանյանի, այսպես ասած, ձեռքերը ազատել պաշտոնեական կաշկանդող լիազորություններից, արդեն քաղաքական ներթիմային գործողություններ եւ գործառույթներ կատարելու համար, եւ չեմ բացառում, որ Աղաջանյանի առաջիկա գործառույթը լինելու է հենց դա։
Հետպատերազմյան շրջանում, երբ Հայաստանի առջև մեծ մարտահրավերներ են դրված, ռեստարտը չափազանց դանդաղ ընթացք է, ըստ Հակոբ Բադալյանի։ Նրա կարծիքով Հայաստանին կայծակնային փոփոխություններ են պետք, որոնք առայժմ չեն նշմարվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանում դատական նիստից առաջ դատարանի Բաքուում հավաքվել էին Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները, չնայած առատիանն ու ցրտին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները հունվարի 19-ի առավոտյան բողոքի ակցիային կազմակերպել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի առջև։ Նրանց ձեռքին պաստառներ էին՝ Շուշին ծախած իշխանությունն ընդդեմ Շուշին ազատագրած հերոսների։ Ինչու են Ադրբեջանի պատվերը կատարում, դատախազ, ում պատվերով էին կատարում, մարտի 1-ը գրառումներով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահն անցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ քրեական գործով։ Նրա դեմ գործ հարուցվեց 2018 թվականին Հայաստանում իշխանապողությունից հետո։ Ռոբերտ Քոչարյանին 3 անգամ կալանավորել են։ Կալանավայրում նա ընդհանուր առմամբ 500 օր է անցկացրել։ 2020 թվականի հունիսին վերաքննիչ դատարանը նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշում կայացրեց։ Քոչարյանն այժմ ազատության մեջ է։ Հունվարի 19-ին ժամը 13-ին մեկնարկել էր Քոչարյանի և մյուսների գործով հերթական դատական նիստը։ Հունվարի 19-ին և 20-ի առավոտյան Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով կայուն օպերատիվ իրավիճակը պահպանվել է, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի ԱԱՑ-ից ստացված տեղեկատվության համաձայն ԱԱՑ-ը սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթբեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի զինված ուժերի և ԱԱՑ-ը սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և կատարում առաջադրված խնդիրները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանի և այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված ահաբեկչական գործողություններում ունեցած դերակատարության և մարդու իրավունքների խախտելու պատճառով Միացյալ Նահանգների մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ենթարկվել են պատժամիջոցների։ Սայիդ Խաթիբզադեն հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական ու արկածախնդիր գործողությունների և մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարի օրենքի գործադրման շրջանակներում պատժամիջոցներ է սահմանել ամերիկյան մի խումբ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Խաթիբզադեն հավելել է, պատժամիջոցների ենթարկված ամերիկյան պաշտոնյաների թվում են գործող նախագահ Դոնալդ Տրամփը, պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, Պենտագոնի նախկին ղեկավար Մարկ Էսպերը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Քրիստոֆեր Միլլերը, ֆինանսների նախարար Ստիֆեն Մենուչինը, կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջինա Հեսպելը, Իրանի գործողությունների խմբի նախկին ղեկավար և պետդեպարտամենտի նախկին հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը, Իրանի հարցով պետդեպարտամենտի հատուկ բանագնաց Էլիոտ Աբրամսը և Միացյալ Նահանգների արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի ղեկավար Անդրեա Գակին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակի խոսքերով Այս անձին պատժամիջոցների են ենթարկվել այնպիսի հանցագործությունների համար, ինչպես Ղասեմ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների սպանության հրամանը, Իրանի դեմ ուղված ահաբեկչական գործողությունների կազմակերպումը, ահաբեկչական խմբերին հովանավորելը, ֆինանսավորելը, զինելը և վարժեցնելը, Պաղեստինցիների դեմ ուղված հանցագործություններում և բռնաճնշումներում, ինչպես նաև իրանցի միջուկային ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանության մեջ սիոնիստական ռեժիմին բազմակողմանի աջակցությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման ծրագրի հետաձգման պատճառը Միացյալ Նահանգների կողմից պատվաստանյութի գնման ճանապարհին առաջացած ֆինանսական խոչընդոտներն ու սահմանափակումներն են։ Երեքշաբթի օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Իրանի ազգային շտաբի մասնագիտացված կոմիտեների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Ռոհանի նշել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստման ծրագիրն Իրանի առաջնահերթությունն է։ Նա հավելել է, եթե Թրամփի ահաբեկչական կառավարությունը ֆինանսական խոչընդոտներ ու սահմանափակումներ չստեղծել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի գնման ճանապարհին, պատվաստման ծրագիրը կմեկնարկե շատ ավելի շուտ։ Սա հանցագործություն էր, որ ամերիկացիները գործեցին Իրանի ժողովրդի դեմ։ Ռոհանին հավելել է, հակառակ բոլոր խոչընդոտներին ու սահմանափակումներին մենք իրականացրել ենք պատվաստանյութի գնման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը, և առաջին բեռնվածքը, որը հաստատվել առողջապահության նախարարության կողմից, առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհասնի Իրան և պատվաստման ծրագիրը կմեկնարկի։ Այլ երկրներում կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրությանը զուգահեռ Իրանում հաջողությամբ ավարտվել են պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները, և առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կմեկնարկի զանգվածային արտադրությունը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի գիտական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իրականացնում է իրանական ընկերությունների կողմից 25.5 միլիոն դոզա կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրելու ծրագիր։ Չորեքշաբթի օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Իրանի ազգային շտաբի գիտական կոմիտեի ղեկավար Մոստաֆա Ղանեին հայտարարել է, որ UNICEF-ի բազայում Իրանը ներկայացվել է որպես կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրող երկրներից մեկը։ Ղանեին հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրող իրանական 9 ընկերությունների արտադրած 3 պատվաստանյութերը գտնվում են կլինիկական փորձարկման փուլում, իսկ Կուբայի և Իրանի Պաստորի ինստիտուտի համատեղ պատվաստանյութի արտադրությունը օրակարգում է։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի պետը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելն ահաբեկչության և պատժամիջոցների միջոցով արհեստական շնչառություն են տալիս կորոնավիրուսին, փորձելով կանխել դրա ոչնչացումը։ Երեքշաբթի օրը նշելով, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրողների նկատմամբ պատժամիջոցներն ապացուցեցին, որ ամերիկացիների համար կարևոր չեն ոչ միայն մարդու իրավունքները, այլ հենց ինքը մարդը, բաղերի քանին հավելել է, պատժամիջոցի ենթարկելով կորոնավիրուսի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությանը, ամերիկացիները նախքան իրանական բարակյաթ ընկերության մասնագետներին բոյկոտելը կորոնավիրուսի հետ պայմանագիր են կնքել մարդկանց սպանելու վերաբերյալ։ Նշելով, որ սպանությունը և պատժամիջոցներն անկախ ժողովրդների դեմ Միացյալ Նահանգների իրականացրած հանցագործության 2 կողմերն են, Բաղերի քյանին հավելել է, մշակույթի ու դեղագործական ոլորտների պատժամիջոցներն, ինչպես նաև առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությունը, Միացյալ Նահանգներին ստիպեցին բացահայտել առավելագույն ճնշման, առավելագույն վայրենի բնույթը, այլ կերպ ասած առավելագույն դիմադրությունը, Միացյալ Նահանգներին պարտադրեց ի ցույց դնել իր առավելագույն ճնշման քաղաքականության վայրենի բնույթը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը հերքել է ֆինանսաներեցեք ֆրանսիական Le Figaro թերթի տղտակցի այն հայտարարությունը, թե մակում Իրանի ներկայացուցիչը բանակցություններ է վարել Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ։ Չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, մակում Իրանի ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին արդեն 3 շաբաթ գտնվում է Թեհրանում, և Le Figaro-ի տղտակցի տարածած լուրն անհիմն է։ Զարիֆը հավելել է, բանակցելու կարիք ընդհանրապես չկա, քանի որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խախտել է իր պարտավորությունները։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ին, Զարիֆը նշել է, եվրոպացիները քաջ գիտակցում են, որ վերջին 3 տարում Իրանը եղել է այն երկիրը, որ ելնելով իր ժողովրդի և միջազգային հանրության շահերից պաշտպանել է միջուկային համաձայնագիրը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բայդենի կառավարության անդամների դիրքորոշումն Իրանի նկատմամբ հին հայտարարությունների կրկնություն։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքվելուցական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության նախորեին երեքշաբթի օրը կայացած սենատի լսումների ժամանակ նրա վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարություններ արեցին Իրանի և այդ թեմայով մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը հայտարարեց, որ Բայդենի վարչակազմը պարտավորվում է կանխել Իրանի հասանելիությունը միջուկային զենքի։ Նա նշել է, որ միջուկային զենք ձեռք բերելու Իրանի ժամանակը մեկ տարվա փոխարեն հասել է 3-4 ամսվա։ Բլինքենը խոստովանել է, որ միջուկային գործարքով հաջողվել է սահմանափակել Իրանի միջուկային գործունեությունը, իսկ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը ճանապարհ է բացել Իրանում ուրանի հարստացման ծրագրի վերահսկման համար։ Չնայած Բայդենի իշխանության գալուց հետո Իրանի և միջուկային գործարքի վերաբերյալ նրա քաղաքականության մասին որոշ ենթադրություններին, ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկնում են ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ նախկին հայտարարությունները։ Ոմանք պնդում են, որ միջուկային զենքին Իրանի հասանելիության կոչ են անում բանակցություններ վարել Թեհրանի հետ ներառյալ հրթիրային ծրագրի և Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության ու գործողությունների վերաբերյալ։ Թրամփի վարչակազմը նման պահանջներ էր ներկայացրել 2018 թվականի մայիսին ՀԳՀՑ-ն լքելու ժամանակ։ Այս պահանջներին հասնելու նպատակով Թրամփը առավելագույն ճնշում գործադրեց Իրանի վրա, կիրառելով ամենախիստ պատժամիջոցները։ Փաստորեն նա չկարողացավ հասնել պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի ներկայացրած 12 կետանոց փաստաթղթի նպատակներից ոչ մեկին։ Այս ձախողման պատճառն Իրանի կողմից որդեգրած առավելագույն դիմադրության և Միացյալ Նահանգների ճնշմանը դիմակայելու քաղաքականությունն էր։ 4+1 խմբի եվրոպական անդամների կողմից իրենց պարտավորությունները կատարելու հարցում թերանալու պատճառով Թեհրանը 5 փուլով կրճատեց ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Իսլամական խորհրդարանի որոշման համաձայն օրակարգում դրվեցին այնպիսի միջոցառումներ, ինչպես ուրանի 20% հարստացումը և հարստացված ուրանի պաշարների ավելացումը։ Այդ որոշումն ընդունվեց արևմուտքին Իրանի լրջությունը ցույց տալու համար։ Այդ որոշումը ներկայումս Բայդենի կառավարության պաշտոնյաների համար պատրվակ է դարձել Իրանի դեմ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնելու համար։ ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցների համաձայն Իրանը միջուկային զենքի հարցում ոչ մի շեղում չի կատարել։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կողմից համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին անհապաղ վերադառնալու վերաբերյալ նրանց պնդումներին, Բայդենի խորհրդականներն այժմ բարձրացնում են այդ կապակցությամբ տարբեր պայմաններ։ Փաստորեն Բայդենը և նրա խորհրդականները ոչ միայն ցանկանում են երկարացնել Իրանի միջուկային գործունեության ժամկետը, այլ ցանկանում են բանակցություններ պարտադրել Թեհրանին հրթիրային ծրագրի և տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ հավատարիմ է միջուկային գործարքին և որևէ կերպ չի ընդունի Միացյալ Նահանգների պահանջներն այլ հարցերի շուրջ բանակցելու կապակցությամբ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Արգարջան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, ամենակարևորը առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ հրավիրի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Ծրագրի ավարտին կլսեք իրանցի կանանց մասին խոսող հաղորդումը։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 105-րդ համարը։ Այսօրվա զրույցի վերլուծական բաժնում կփորձենք անդրադառնալ ժողովրդական հեքիաթների այն ժանրին, ըստ որում հեքիաթների բուն թեման ու բովանդակությունը փոխառնված են մարգարեների եւ սրբերի կյանքի պատմությունից ու նրանց արժանիքներից։ Այնուհետև զրույցի երկրորդ եւ վերջին բաժնում կկարդանք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը կոչվում է Սողոմոն Մարգարեի խնձորը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաճենակ միանալ մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Ժողովրդական հեքիաթների ու աշկերի մեկ այլ յուրահատկությունն է նրանց խոր ու իմաստավոր կապակցությունը մարգարեների կյանքի հետ կապված հնավանդ պատումների ու ավանդազրույցների հետ։ Այլ խոսքով, այդ հեքիաթները վերապատմում ու վերարտադրում են մարգարեների կյանքի մասին պատմող դեպքերն ու իրողությունները։ Իրանական ժողովրդական հնագույն ու նորագույն ժամանակներից մեզ հասած հեքիաթներում դրանք լինեն ջինների ու փերիների մասին պատմող հեքիաթներ կամ այյարիների, այսպես ասած, իգիթական պատմություններ, մարգարեների թեման օգտագործվել է և դասերակցական ու խրատական և այդ պատմությունների տարածմանը նպաստող լսարանի մեծացման նպատակներով։ Այս տիպի հեքիաթներում մարգարեների դերակատարությունը դրսևորվում է երեք ձևերով։ Առաջին մարգարեների ակտիվ դերակատարությունն է նկարագրվում պատումի գործընթացում։ Երկրորդ, նրանց երկրորդական դերերը եւ իրենց կյանքի իրադեպերի նմանակումն ու վերարտադրումն է։ Երրորդ, հեքիաթի հերոսների միջոցով մարգարեների զենքերի ու միջոցների օգտագործումը եւ հերոսներին երաժում մարգարեների երևալն ու աջակցելը և նրանց ուղեկցելն է, ընդ որում որևէ մարգարե հատուկ ուշադրություն ու հոգատարությունը ցուցաբերում հեքիաթի հերոսի նկատմամբ։
Ժողովրդական հեքիաթների պատմողները, նկատի առնելով մարգարեների կյանքի մասին ավանդված պատմությունների գրավչությունն ու համբավը, դրանք օգտագործելով իրենց հերոսների կյանքի պատմությանը կրոնական ու հրաշախարն երանգ են տալիս, և այդպիսով հաստատում են նրանց առարկները Աստծո մարգարեների միջոցով, այդպիսով ամրագրելով իրենց հեքիաթների արժանիքն ու իկնությունը։ Նման հեքիաթների հերոսները նույնիսկ Իսկենդերնամեի հերոս Իսկենդերը, լինելով մարտնչող ու պայքարող ոգուտեր անձինք և հասնելով իրենց նյութական ու աշխարհիկ նպատակներին, միաժամանակ օժտված են մեկ այլ ցայտուն յուրահատկությամբ, և այն կրոնի, այս դեպքում իսլամի գաղափարի տարածմանը նրանց նվիրվածությունն է, ինչի բերումով պատմության մթնոլորտը հագեցած է երկրային ու երկնային արժեքներով։ Հեքիաթագիրների համոզմամբ այդ օրինակ հեքիաթների հերոսների վրա աչք են պահում մարգարեններն ու սրբերը, և տեղ տեղ իրենք մարգարեններն են դառնում դերակատարներ։ Ուստի կարելի ասել, որ կրոնի հարուստ պաշարների այդ օրինակ օգտագործումը ստեղծում է ամուր կամուրջ պաշտոնական գրականության և ժողովրդական բանահյուսության միջև, որը նպաստում է բարոյական ուսմունքների տարածմանը, միաժամանակ հարստացնելով պատմության ու հեքիաթի բովանդակային արժեքները, ապահովելով մեծ ու մշտական լսարան։
Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում մարգարենների կյանքի ու գործունեության մասին պատմող պատմությունները, որոնք սերունդներին են ավանդվել Սուրբ գրքերի և տարբեր ազգերի պատմական ու առասպելական հերոսների մասին գրի առնված պատմությունների միջոցով, առասպելական բույրու երանգ են ստացել։ Դարերի ընթացքում բազմաթիվ գրողներ ու պատմագիրներ ճոխացրել են Ղուրանում բերված հեքիաթները և այն ավանդազրույցները, որոնք ավանդապատումների գիտության մեջ իսրայելականներ են կոչվում, համատեղվել են ուրանական պատմությունների հետ, ընդ որում նույնիսկ իրանական արքաներ ու մեծահամբավ անձինք կապեր են ունեցել իսրայելի կամ հրեական մարգարենների ու թագավորների հետ։ Իբրև օրինակ, Զրադաշտը հարաբերվել է Երեմիա մարգարեի հետ, կամ Զոլղարնեինը նույն ինքը Իսկենդերն է եղել։ Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցի շարունակությունը կներկայացնենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք կպատմենք Սողոմոն մարգարեի խնջորը հեքիաթը, որը քաղել ենք իրանական առասպելներ արժեքավոր ժողովածուից։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից։ Այս պահին ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Իսկ իջ հետո կպատմենք այսօրվա հեքիաթը։
Պատմում են, որ շատ ժամանակներ առաջ մի թագավոր է լինում, ունենում է 3 տղաներ՝ Մալեկ Մոհամեդ, Մալեկ Էբրահիմ և Մալեկ Ջամշիդ անուններով։ Այդ թագավորը ունենում է մի ընդարձակ և զարմանահրաշ այգի։ Այգու դուրը միշտ փակ էր լինում, ուստի ոչ ինքն էր գնում այնտեղ, ոչ էլ ոչ մի ուրիշ մեկը թագավորի վախից։ Տարիներ անցան, թագավորը ծերացավ ու երբ զգաց, որ արդեն իր կյանքը մայրամուտին է հասել և շուտով պիտի հրաժեշտ աշխարհին, կանչեց տղաներին իր գահի ու հարստության հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորեց և նրանց կտակեց, որ երբեք չբացեն այգու դուրը և շունչը փչեց ու մահացավ։ Տղաները հուղարկավորեցին իրենց հորը և մեծ հարգանքով ու պատվով հողին հանձնեցին նրան և պատշաճորեն կատարեցին նրա մահվան երորյակը, 7-նորյակն ու 40-նորյակը։ Երբ այդ առողություններն ավարտվեց, մեծ տղան Մալեկ Մոհամեդը իր մոտ մտածեց, որ ափսոս է այս այգին հենց այսպես լքված մնա։ Հրամայեց այգու դուրը բացեցին և ինքը նախարարներով ու զորախմբով գնացին մտան այդ այգին։ Շատ գնացին, մինչև հասան այգու հետնամասի ելքի դռան ու այդ դռնից դուրս ելան։ Հայտնվեցին մի ընդարձակ դաշտում ու այդպես առաջ էին ընթանում, երբ հանկարծ հեռվից երևաց մի գեղեցիկ եղնիկ։ Եկավ կանգնեց նրանց առջև, դիմեց Մալեկ Մոհամեդին ու ասաց. «Կուզես քո գլխավերևից, թե զորքիդ վրայից ցատկեմ»։ Մալեկ Մոհամեդը պատասխանեց. «Իմ գլխավերևից»։
Եղնիկը ցատկեց նրա գլխավերևից ու փախս տվեց։ Մալեկ Մոհամեդը դառնալով յուրայիններին ու զորականներին ասաց. «Վայ նրան, ով փորձի իմ հետևից գալ»։ Նրանցից անջատվեց և մեն միայնակ ձիով արագ վասկով գնաց եղնիկի հետքերով։ Հասավ մի քաղաքի դարպասին։ Մոտեցել էր եղնիկին, բայց եղնիկը դարպասի մոտ կրկին խոսեց և ասաց. «Ով Մալեկ Մոհամեդ, այստեղ սպասիր ինձ, ես գնամ ու վերադառնամ»։ Մալեկ Մոհամեդը ապշած ու զարմացած այդտեղ մնաց ու սպասեց։ Քիչ անց մի մարդ քաղաքի դարպասից դուրս եկավ, մոտեցավ իրեն ու ասաց. «Է, երիտասարդ, քաղաքի թագավորը քեզ ուզում է տեսնել, եկ քեզ տանեմ նրա մոտ»։ Ու ճանապարհվեց։ Մալեք Մուհամմեդը հետևեց նրան։ Այդ քաղաքի թագավորը մի աղջիկ ուներ, որ տարիներ մեկ բառ անգամ չէր խոսել։ Երբ Մալեք Մուհամմեդը ուղեկցողի հետ մտավ պալատ, թագավորը իր աղջկա մասին պատմեց նրան ու վերջում էլ ասաց. «Եթե այս գիշեր մինչև լույսը բացվի կարողանաս աղջկաս խոսեցնել, նրան քեզ կնության կտամ, հակառակ դեպքում գլուխդ հատել կտամ»։ Մալեք Մուհամմեդը փորձեց հրաժարվել, բայց մի քանի պահակներ նրան քարշ տալով տարան քցեցին թագավորի աղջկա սենյակը և դուռը փակեցին։
Հիմա պատմենք նրա մյուս երկու եղբայրներից։ Երկրորդ եղբայրը Մալեք Էբրահիմը, երբ լսեց, թե ինչ է պատահել Մալեք Մուհամմեդին, միար ժամանակ սպասեց նրան, բայց երբ ոչինչ չփոխվեց, երկրի ղեկը հանձնեց կրտսեր եղբորը Մալեք Ջամշիդին և պատրաստվեց ինչքան շուտ գնալ գտնել եղբորը։ Եվ միայնակ գնաց միևնույն ճանապարհով, որ եղբայրն էր գնացել։ Ահագին տեղ գնաց, հասավ նույն տեղը, որտեղ Մալեք Մուհամմեդը բաժանվել էր իր զորքից, նույն եղնիկը երևաց իր առջև ու ցատկեց գլխավերևից։ Մալեք Էբրահիմը հետևեց եղնիկին, շատ երկար ճանապարհ կտրեց, հասավ նույն քաղաքի դարպասին, եղնիկն իրեն ասաց այդտեղ սպասիր, մինչև ինքը գնա ու վերադառնա։ Մալեք Էբրահիմը սպասեց քաղաքի դարպասի մոտ, շատ չանցած նույն մարդը եկավ և իրեն տարավ թագավորի մոտ։ Թագավորը նրան ասաց նույն խոսքերը, որ ասել էր ավակ եղբորը Մալեք Մուհամմեդին, և հայտնեց, որ եղբայրը չկարողացավ աղջկաս խոսեցնել, ես էլ հրամայեցի նրան գլխատել։
Այս անգամ էլ նույն դեպքը կրկնվեց։ Մալեք Էբրահիմին քարշ տալով տարան քցեցին աղջկա սենյակը, դուռն էլ փակեցին։ Այս դժբախտն էլ, ինչպես ավակ եղբայրը, մինչև լուսաբաց փորձեց տքնել թագավորի աղջկան խոսեցնել, բայց չհաջողեց, և նրան էլ գլխատեցին։ Հիմա պատմենք կրտսեր եղբոր Մալեք Ջամշիդի մասին։ Նա շատ երկար սպասեց երկու եղբայրների վերադարձին, նրանցից ոչ մի լուր չեղավ։ Մտածեց, որ պիտի մի քայլ վերցնի նրանց գտնելու համար, որոշեց ինքն էլ գնա նույն ճանապարհով, որ եղբայրներն էին գնացել, նրանց գտնելու համար։ Շատ երկար ճանապարհ կտրեց, հասավ այնտեղ, ուր եղնիկը երևացել էր եղբայրներին ու խոսել էր նրանց հետ։ Հենց որ հասավ այդտեղ, եղնիկը երևաց իր առջև և ասաց նույն խոսքերը, որ եղբայրներին էր ասել։ Մալեք Ջամշիդը եղնիկի հետքով գնաց, հասավ նույն քաղաքի դարպասին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր եթերաժամն ավարտվեց և մեր այս հեքիաթն էլ մնաց անավարտ, որի շարունակությունը կպատմենք եթերում մեր գալիք հանդիպմանը։ Մինչ այդ մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։ Հաղորդումը վարեցին Շողիկ Քեշիշյանը և Տիգրան Ողոսյանը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
GM
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB
GET.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910
662 1064։ հեռախոս 2201 37 61. Իրանցի կանայք Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք իրանցի քիմիկոս Տիկին Ավսանե Սաֆավին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Ժողի Քեշեշյանն է։ Քիմիան գիտություն է քիմիական տարերի նրանց առաջացրած պարզ և բարդ նյութերի բաղադրության, կառուցվածքի ու հատկությունների, նյութերի քիմիական փոխազդեցությունների և նոր նյութերի առաջացմամբ ուղեկցվող փոխարկումների, քիմիական երևույթների օրինաչափությունների մասին։ Այս ոլորտում քիմիական նյութերի հետ աշխատելը մեծ նշանակություն ունի, և քիչ չէ այն կանանց թիվը, որոնք պատմության ընթացքում զբաղվել են քիմիական գիտություններով և արժանացել բարձր կոչումների։ Այսօր գիտական զարգացման առումով Իրանը տարածաշրջանում զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Ի դեպ, քիմիայի գիտությունն այս երկրում գերազանցում է մյուս գիտություններին։ Իրանում գիտության արտադրության շուրջ 20%-ը վերաբերում է քիմիային։ Քանի որ երկրի տնտեսությունը հիմնված է նավթի, գազի, նավթաքիմիական նյութերի և հանքավայրերի վրա, քիմիան համարվում է Իրանի տեղական գիտությունը, և երկիրը գիտահետազոտական ոլորտում մեծ հաջողություններ է գրանցել։ Ըստ հիմնարար գիտությունների մասնագետների, այսօր Իրանի համալսարանները քիմիական հետազոտությունների ոլորտում գիտական լուրջ առաջխաղացումներ են գրանցել։ Պրոֆեսոր Ավսանե Սաֆավին քիմիայի ոլորտի առաջատար մասնագետներից է։ Նա ծնվել է 1955 թվականի Շիրազում։ Ավսանե Սաֆավին սովորել է Շիրազի համալսարանում և 1971 թվականին ստացել քիմիայի բակալավրի աստիճան։ 1976 թվականին գիտության նախարարության կողմից գերազանցիկ ուսանողներին տրամադրվող կրթաթոշակով սովորել է Բրիտանիայի Բիրմինգհեմի համալսարանում։ 1978 թվականին նա արժանացել է մագիստրոսի կոչման, իսկ 1981-ին Բիրմինգհեմի համալսարանում ստացել վերլուծական քիմիայի գիտության դոկտորի աստիճան։ Ավսանե Սաֆավին առաջին իրանցի կինն է, ով ստացել է հիմնարար գիտությունների պրոֆեսորի աստիճան։ Դոկտոր Ավսանվին Իրանի քիմիայի ասոցիացիայի ընտրյալ գործիչների 6-րդ համաժողովի հայտնի դեմքերից է։ Այս իրանցի մասնագետը մինչ այժմ միջազգային հեղինակավոր գիտական ամսագրերում հրատարակել է ավելի քան 270, իսկ ներքին և արտասահմանյան գիտաժողովներում 250 հոդված։ Այս հոդվածները բազմաթիվ հղումներ են պարունակում և մի քանի անգամ տարբեր գիտաժողովների ընթացքում արժանացել են ամենաբարձր գնահատականների։ Դոկտոր Սաֆավին նաև Իտալիայի քիմիայի ոլորտի պրոֆեսոր Աբդուլսալամի միջազգային գիտական մրցանակի դափնեկիր է և երրորդ աշխարհի երկրների ամենահեղինակավոր կին գիտնականը։ 2004 թվականին նրան շնորհվել է գիտելիքի շքանշան։ Նա նվաճել է ազգային օրինակելի պրոֆեսորի կոչումը, արժանացել է ներքին ու միջազգային գիտական մրցանակների։ Սաֆավին Իրանի գիտության և տեխնոլոգիայի վերաբերյալ ամսագրերի և Իրանի քիմիայի ասոցիացիայի հանդեսի խմբագրական կազմերի անդամ է։ Նա աշխատում է որպես Ֆարս նահանգի շրջակա միջավայրի գլխավոր վարչության ղեկավարի խորհրդական։ Դոկտոր Ավսանե Սաֆավին 2018 թվականին արժանացել է գիտությունների համաշխարհային ակադեմիայի մեդալ Lecture հեղինակավոր մրցանակին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տիկին Սաֆավի քիմիայի ոլորտում անցկացրած ժամանակը չի սահմանափակվել միայն կրթության ոլորտով։ Նա դոկտորանտուրան ավարտելուց հետո շատ ժամանակ անցկացրել նաև տանը կատարելով գիտական աշխատանքներ։ Նա ամենափոքր հնարավորություն ունենալու դեպքում ուղղում է ուսանողների աշխատանքները, կարդում նրանց դիսերտացիաները և պատասխանում նրանց գիտական հարցերին։ Դեռ շարունակում է դասավանդել որպես համալսարանի լիիրավ դասախոս։ Ուսանողները նրա հետ կապի մեջ են մինչև ուշ գիշեր։ Պրոֆեսոր Սաֆավին 41 դոկտորական դիսերտացիաների, 55 մագիստրոսական թեզերի և 6 հետդոկտորական նախագծերի ղեկավար է։ Իմ կարծիքով հայրենիքին ծառայելուց ավելի սրբազան նպատակ չկա, և որպես Իրանի կրթական ուսուցչական համակարգի համայնքի անդամ ես փորձել եմ ծառայել ուսանողների երիտասարդ սերնդին, և իմ գիտական կյանքի ամենամեծ պատիվն է տեսնել իմ ուսանողների հաջողությունները գիտական, սոցիալական և մշակութային տարբեր ոլորտներում։ Ես համալսարանում աշխատում եմ 6-ից 7 ժամ, նույնքան էլ տանը։ Սրանցից բացի ես մասնակցել եմ Եվրոպական երկրներում կայացած բազմաթիվ միջազգային, ինչպես նաև Իրանում կայացած ներքին գիտաժողովների։ Այս ամենը պահանջում են իմ ընտանիքի աջակցությունը, և Աստված այս բարիքը պարգևել է ինձ, ասում է Տիկին Սաֆավին։ Խոսելով հաջողակ կնոջ հատկանիշների մասին, Տիկին Սաֆավին ասում է. «Իմ կարծիքով հասարակության մեջ տղամարդկանց և կանանց հաջողության հասնելու ուղիները տարբեր չեն, քանի որ հաջողակ մարդը նա է, ով կյանքում հետապնդում է որոշակի նպատակ, որին հասնելու համար ծրագիր է մշակում և ձգտում է ճիշտ ուղղությամբ հասնել իր նպատակին. Բացի այդ, մարդուն կյանքում և հաջողության հասնելու համար օգնում է Աստծուն ապավինելը». Պետք է հավատալ, որ ցանկանալ նշանակում է կարողանալ։ Ականչուր մարդու համար կյանքում կարող են լինել դժվար ու ծանր պահեր, որոնք կարող են հիասթափություն ու հուսահատություն պատճառել նրան, չնայած նրա ջանքերին։ Սակայն Աստծուն ապավինելը կարող է հույս տալ մարդուն։ Նա հավելում է, մենք ունենք շատ հստակ ապացույցներ, որ մեր հասարակության կանայք փայլել են գիտական, մշակութային և գեղարվեստական և այլ ասպարեզներում, և ձեռք են բերել անհրաժեշտ ինքնավստահություն այդ ասպարեզներում ակտիվ լինելու համար։ Պետք է ուժեղացնել ինքնավստահությունը, որպեսզի կարողանանք տեսնել իրանցի կանանց հաջողությունները հասարակության տարբեր ոլորտներում։ Բարեբախտաբար երկրում ստեղծվել է աճի և գործունեության հարթակ։ Ես ինքս իմ գիտական գործունեության ընթացքում երբեք որպես կին չեմ հանդիպել և չեմ զգացել ավելի շատ խոչընդոտ, քան իմ մյուս գործընկերները։ Դոկտոր Սաֆավին իր ուսանողներին խորհուրդ է տալիս մեկնել արտերկիր, ուսանելու և տարբեր դասընթացների մասնակցելու համար։ Տիկին Սաֆավին ասում է, Իրանից մեկնելը լավ է ուսանողների համար մի քանի պատճառով։ Նրանք արտերկրում ծանոթանում են տարբեր գիտական և հետազոտական խմբերի հետ, ինչը նրանց օգնում է ինքնավստահություն ձեռք բերել և գիտակցել, որ Իրանի հետազոտական ոլորտը չի զիջում աշխարհի երկրներին։ Ուսանողը գնում է և տեսնում, որ Իրանում իրականացվող հետազոտությունները ոչ պակաս են, քան աշխարհի շատ զարգացած երկրների աշխատանքներն ու հետազոտությունները։ Ամեն դեպքում շատ լավ է, որ իրանցի ուսանողը կարողանա ծանոթանալ աշխարհում առկա կրթական և հետազոտական համակարգին ու հնարավորություններին։ Քիմիայի կարևորության մասին պրոֆեսոր Սաֆավին ասում է, Զարգացած երկրների անցած ուղու և նպատակների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնարար գիտություններին, հատկապես քիմիային կարևորություն տալը, դրանց աճի և զարգացման պատճառներից մեկն է, քանի որ գիտության այս հատվածը հանդիսանում է տեխնիկական և ինժեներական, գյուղատնտեսական ու բժշկական գիտությունների հիմքը։ Քիմիան գիտության ոլորտ է, որն ուսումնասիրում է տարերը և ատոմներից, մոլեկուլներից ու իոններից բաղկացած միացությունները, նրանց բաղադրությունը, կառուցվածքը, հատկությունները, այլ նյութերի հետ ռեակցիայի ժամանակ նրանց վարքը և փոփոխությունները։ Հետևաբար քիմիան կոչվում է կենտրոնական գիտություն։ Այս գիտությունը մեր առօրյա կյանքի անհրաժեշտությունն է և առկա է մեր սննդի, օդի ու ջրի մեջ։ Ամեն ինչ քիմիական պրոցեսների արդյունք է, և վերջապես քիմիան կարող է ապահովել կայուն աշխարհկերտելու ճանապարհին անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ զարգացնելուն ուղված անհրաժեշտ գիտելիքներ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.